kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilagay ng Interagency Task Force sa Alert Level 2 ang Metro Manila simula ngayong araw. Tatagal ito hanggang sa 21 ng Nobyembre. Kahapon, pumalo sa 1,766 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, mas mataas sa 1,591 ng mga bagong kasong naitala noong Miyerkules. Ang 1,591 COVID cases ang pinakamababang bilang na naitala sa bansa mula noong Pebrero. Sabi naman ng Okta Research Team, maaaring bumaba pa sa 1,000 arawang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa pagsapit ng Disyembre. Ayon kay Dr. Guido David ng Okta Research Group, yan ay kung patuloy na susunod ang publiko sa mga ipinatutupad ng minimum health protocol. Sa ngayon, umaabot na lamang sa 45 ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim sa granular lockdown sa National Capital Region dahil sa mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga nabanggit na lugar. Base iyan sa tala ng Philippine National Police. Samantala, wala ng pangkalahatang curfew sa Metro Manila. Pero sinabi ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Benher Abalos, mayroon pa ring ipatutupad na curfew sa mga menor de edad depende sa desisyon ng mga lokal na pamahalaan. Napag-uusapan na pero wala pang plano ang gobyerno na magbakuna laban COVID-19 ng mga batang edad 5 hanggang 11 taon. Ito ang sinabi ni Dr. Ronjean Solante, miyembro ng Vaccine Expert Panel ng gobyerno, kasunod ng pagsisimula sa Amerika ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang nasa nasabing age bracket. Ayon kay Solante, nakafocus ngayon ang kanilang atensyon sa pagtuturok ng bakuna sa mga 12 hanggang 17 taon na kabataan, may comorbidities man o wala. Kailangan daw kasi nilang makita muna ang epekto ng bakuna sa nasabing age group para mabatid ang pakinabang nito sa mas batang edad. Bukod dito, sinabi ni Solante na wala pang bakuna na nag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA para sa mga edad 5 taon hanggang 11. Target din ang pamahalaan na makapagturok ng COVID-19 booster dose at third dose sa mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised simula sa November 15. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ang unang bugso nito ay gagawin sa mga healthcare workers. Ang guidelines para rito ay inaasahang ilalabas ngayong araw, November 5. Una nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng masimulan na ang pagtuturok ng booster at third doses bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte hindi kontento sa nagpapatuloy na pagbabakuna kontra COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte na may nakita silang tinatawag na fault line sa kabuuan ng vaccination program ng bansa.
Ayan ang problema nito noon. Sabi ko lang, bakuna. Ngayon, yung bakuna, nandiyan na. Medyo hindi ako na kontento. To this end, I have reiterated my instructions to our agencies to make sure that our local government units will receive their daily job performance so that our country can reach the target of 1 million jobs or more every day.
Dahil dito, inatasan ng Pangulo si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na magbigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan para mapalakas pang pagbabakuna. Inatasan din ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na magbigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan para sa delivery ng mga bakuna. Nais din ni Pangulong Duterte na maparusahan ang mga lokal na opisyal na mapapatunayang nagkulang sa bakunahan sa kanilang nasasakupan.
I have also ordered Secretary Anyo to impose the necessary sanction against LGUs and local chief executives who are not performing nor using the doses given to them in a most expeditious manner.
Yan ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa kasama ang mga paaralan sa Metro Manila sa pagsisimula ng limitadong face-to-face classes sa mga piling paaralan sa bansa simula sa November 15. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na nakadepende sa desisyon ng Department of Health kung kailan ito papayagan. Nakahanda naman anya ang Department of Education sa pagsisimula ng pilot testing ng face-to-face classes sa buong bansa. Lalahukan ito ng 100 pampublikong paaralan, habang sa November 22, magsisimula ang limitadong face-to-face classes sa 20 pribadong paaralan sa bansa. Napili ang mga paaralan batay sa pagsunod nila sa mga requirements, gaya ng pagpayag ng mga lokal na pamahalaan. Kailangang may written consent ng mga magulang na pinapayagan ang kanilang mga anak na sumali sa in-person classes at dapat angkop ang mga pasilidad ng mga paaralan. Sa ibang balita, tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Setyembre. Batay iyan sa September 20, 2021 Labor Force Survey. Ayon kay Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General, mula sa 3.88 million noong Agosto, tumaas sa 4.25 million ang mga walang trabaho noong Setyembre. Mayroon numanong 8.9% ang mga walang trabaho sa bansa. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate simula noong Enero. Kabilang sa mga sektor na nakapagtala ng malaking bilang ng mga nawala ng trabaho ay ang manufacturing, information and communications, mining and quarrying, at real estate activities. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.